Gaur telebizio munduan sartuko gara, 8:30etan izaten dugun alkarrizketa edo solasaldi honetan. Guklez, euskaraz jarduten daban komunikabide batera gerturatuko gara, 11 telebistara hain zuzen be. Hemen Bilbon, esango dutzuet, Deustualdian daukiela euren egoitza. 20 urte egingo dauz datorren urtean 11 telebistak, 2006an hasie bazan eta bere ibilbidea, eta zuzendaritza barri bategaz ekingo dutzo gainera urte urren horreri, izan bez horreratik bertako zuzendari izan dan Iñaki Uriak orain Ainhoa Jauregiri emonde utzo eta lekukoa. Eta Ainhoa Jauregi daukagu hain zuzen be hementxe gure estudioetan. Ainhoa, egunon.
Egunon, bai, mi esker.
Bueno, Ainhoa, telebistatik irratira zatoz, alkarrizketatua izatera gainera, kasetari batentzat egoera berezia esaten da. Eta imaginatzen dut, nobera alkarrizketatua izaten danean, normalean guk egiten dugu zenean alkarrizketak.
Bai, 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 bai. Eta oraindik oitze prozesuan nago, ez? Ea betorri da karguarekin batera, noski, orain arte kazetari lanak egitea tokatu zaigeio. Eta bai, orduriago jutezea lekutara, ez? Ezakizunean gaina enundi nola jungo dian alkarrizketak eta bar, baina bueno, jungo naiz eitzen ta hemen eroso nago, osake.
Ainhoa, aro barri bateri ekingo deutzazuela esan behar dugu 11 telebistan, zuzendaritza barriztu bategaz, hiru emakume zagoze orain, zen norabideri ebatuko deutzazue aro barri honetan 11 telebistan?
Vale. Aro berri bat da, noski zuzendari aldaketa badagolako eta zuzendaritza egiteko modu berri bat iruditzen zait, azkenean pertsona batetik hiru izatera pasatu gea. Eta baita barne antolaketa ere aldatu dugu desente eta bueno ba taldeka edo egituratu dugu dena askoz hobeto, osea hiru gaude zuzendaritza baina gero badago beste zuzendaritza zabalago bat izango litzatekeena 7 pertsonak edo osatzen deguna eta hori izango litzake ba egunerokoaren jarraipena ba eremu ezberdinetatikan egiten duen jendiana gutxiagotan elkartzegea zuzendaritza astero gu hiru astetik behin, baino bai, nahi degulako denen parte hartzea sustatu eta bueno, azkenean ba modu horretan iruditzen zaigu motivazioa mantentzeko askoz ere onuragarriagoa dela eta baita ere ba proiektua zure sentitzeko, ez?
Amaika telebista telebista konbentzionala da, baina baliabide digitalapea aprobetsatzen duzu ez zabalkunderako, mundu digitalak, joera digitalek agintzen dabe kontsumitzeko moduetan, ze leku daukie telebista konbentzionalek testu inguru horretan?
Ba, egia da, komunikatzeko moduak eta konsumo iturak eta izugarri aldatu diala. Orduan, gu oraintxe bertan gainea, 2025 hasi dugu eduki propio gutxiago ekoizten telebistari begira, eta oso target, bereziari edo, telebista ikusten azkenean 55 urtetik gorako jendia dago. Eta baiari gea jartzen ba baliabideak edo eremu digitalari begira, ez? Sare sozialak batipat eta azkenean helburua da ba gaztengana iristea nolabait. Froga ezberdinak egiten ditugu, aktualitatea ere jarraitzea da, osea, jarraituko dugu aktualitatea jorratzen. Baina bueno, beste motatako edukiak ere egitea tokatuko zaigu. Webgunea ere hor dago. Orduan bueno, ari gea pixka bat eremu digitala gehiago zaintzen. Nahi degulako hori belaunaldi berri horietara iritsi eta bueno ba ea lortzen dugun ikusten dituzten TikTok eta Instagrameko historie ba euskeraz ikusi ditzaten, ez?
Beraz, publiko gaztea da gehienon edo beintzat komunikabideetan gabizan honen jomuga eta hor alabearrez mundu digitalak agintzen dago eta horretara moldatzen sabiziela kontetan sabiz, ezta?
Bai, bai, bai. Azkenean erronka bai eta zuk esan dezun bezala edabide guztiak horren atzetik gabiltza, osea, beraiekin nolabait bat egitea edo beraiengana iristea eta egia da inguruko gazteak ikusten bai dituzu telebistan oso gutxik ikusten dute, ez esateagatik ia inork mugikorrakin daude, sakelekoa daukate. Leno ere tableta, baina hori ere, bueno, iritzeze gutxitzen dijoala, orduan, ba, mugikorreti, ba, gauza azkarrak, eta bai, bai, hori da ukago pixka helburu modua. Aztu gabe, telebista ere, bageala, betiko ikusle horiek ere zaindu nahi ditugula, eta gainera, bueno, nordaki. Beti da telebista desagertuko da, irratia desagertuko da, hemen gabe bain di.
Ondino hemen gabe.
Hemen gabe, eta irratia gainera goraka egin du. Bai.
Eta liburua be desagertzeko tanegoan, baina behitu hortxe dago ondino, liburua.
Ordu, bueno, Badaude afirmazio batzuk ni zalantza daukatela.
Hor, eduki arinak eta aipatzen izan duzu, baina kontrara, gero podcastak eta bideo podcastak eta komunikazioan tendentzia dira eta gazte jenteak konsumitzen dauz bai podcastak eta bideo podcastak. Ameka telebistatipe badakit pausutxo batzuk emondo zuezela eta emoten zabiziela bideo podcastetan, kasu honetan, formatu horrek ze ekarpen egiten dutzue?
Ba, egia da, egin ditugula, bai, desberdinak, feminismoaren inguruan bat, ama emeume, zozoak beleari, gazte jenden, bueno, arazoak edo bai, jorratzen modu informalago batean, eta gero jasangarritasuna, eta bar. Tematikoak izaten dira, eta nik uste oso parte hartzaileak. Eta saiatzen gea erabiltzen lenguai bat, oso ba, gertukoa, eta ez dakidan identifikatuagoak sentitzen dialako edo hori azkenean parte hartzailea danean ze kale galdeketekin ere asko jokatzen dugu podcastak daude baina beti ere jendearen parte hartzea sustatu nahi izaten dugu eta gero claro ez dakitena da podcast osoa norbaitek ikusten duen gero jokatzen dugu noski zatiak ateratzen ditugu eta sozialetan dijoa zati hoiek orduan bueno ba hori ez azkenean luzea nahi duna ja interes bat egon behar du, eta bazoaz noa baitea lasa ikustea, ordu erditik gora izaten dialako normalian. Baina zatitxoak aldiz pila bat ikusten dira, saio sozialen bitartez. Orduan, ba, bai, hor dago, nahi duenak gero gehiago sakondu, ba, hor dauka, aukera.
Edo zein hizkuntzatako komunikabidek erronka handiak dauko, aurre egiteko, baina euskaraz jarduten dugunok, ondino traba gehiago gainditzeko daukagu zala esango zenke?
Bueno, askoz ere mugatuagoak gaude, eta are gehiago eremu digitalean, ezta? Ze azkenean, jungea ozeano batea. Hor, ez gea bakarrikan gur, ez da bakarrikan beste dabideak ditugula kompetentzi moduan, edo, bueno, kompetentzi, ez daki kompetentzia danitza, baina, bueno, zure lekua topatzeko, ba, merkatu hau oso handia da, zen Netflix eta horrelako plataformak ere, ba, badia kompetentzia horiek bai badiala. Ze horrea badoa kontsumo, osea, kontsumo handia dago plataforma hoiena. Orduan, mugatua daukagu alde horretatik, baino bueno, bestetik antan nik uste dut hemen edabide elkarte ezberdinak ba sinergiak lortzen baditugu eta elkarlanak eta bar, ba euskara ere izan daitekeela abantaila bat. Osea, benetan eragile guztiak bat egiten badegu eta sinergiaiek lortu, bueno, ba, bereizten gaitun ezaugarri oso konkretua da eta hizkuntzarekin datorren guztia. Orduan, bueno, ba, bi gauza horiek.
Eta sinergia guzti horren barruan eta Hamaika Telebistak zer ekarpen egiten dutzo?
Sinergiei dagokien. Ba, guri gustatuko litzaiguke, ba, hori, gaur hemen nago, bueno, gaur elkarrizketatu ezela, baino, iruditzen zait, askotan kexatzea eta horrela dalako. Oso baliabide mugatuak ditugula Euskal Hedabideak orokorrean, baina agian baliabide horiek beste modu batea aprobetxatzen ikasi beharko genuke, alegia, ez dakit. Aurkezpen bat barin badago, ba, igual ez dupena merezi hiru edo lau edabide grabatzera jutea, igual irudiak hartzen ditu batek eta besteak egiten du dakize, edo kazetarien arteko joku bat ere egon daiteke, ez? Bueno, hau edian ere burutik pasatzen dian gauzak besteak beste Hamaika Telebistazkenean edabidez berdinen arteko proiektu badalako. Orduan, ba hor berria naiz notiziaz taldea bainet Euskaltel eta Elkar daude. Orduan, bueno, ba, iruditzen zait bakoitzak bere proiektua, bere proiektuarekin noski, baino, bueno, noizean behin ere elkarlan hoiek sustatu daitezkeela eta igual kalean ere ba egitasmo gehiago egin euskararen eragile izan nahi badugu, ez? Euskara sustatzeko eragile bezala, Hamaikarentzako hori dalako oso garrantzitsua.
Hainbat erakunderen artean sortutako telebista da. Zenbat lagun zagozie gaur egune Hamaika Telebistan, zenbateko sortzen dozue?
Ba, oraintxe bertan, 28 inguru edo izango gehala uste, bai. Gehiago egon izan geha, gutxiago ere bai, baina, bueno, orain urte zail xamarra datorkigunez, ba, hortan utziko dugu. Lau egoitzetan gaude, Iruñan, gero Gasteizen, bi persona daudela. Hemen Bilbo handian, hemen daukagula plato handiena, edo eta gero Donostian. Donostian izango litzake gehiago administrazioko jendia, eta, bueno, kazetariak eta guengunekoak ere badaude, komertzialak, eta gero kolpez-kolpe ere bertan grabatzen da.
Talde gaztea dala zuena esango zonke, nikan kanpotik ikusita behintzat impresio hori emoten duzte.
Bai, kazetariak gehienetan gazteak izaten dira, bai kazetaria, bai fotokazetariak. Bai, egia da lortu dugula orain oinarri bat, nun, bueno, a ber, gaztea dira, porque ni naiz igual.
Zube gaztea zena.
Itean bat, baina, bueno, gaita matik urteko jendiare badago ja esperientzia batekin, eta, bueno, editore buru badaukago orain, ere bai. Orduan, bueno, bai lortzen ari gea, ba hori azkenean trantsizioa delako gazteak eta esperientziadunak pixka bat ez, oreka bat bilatzen saiatzen nahi gea ba esperientziak lurreratze bat ematen dulako, ez? Ta beraie ba bueno, egunean mantentzen zaituzte eta badaukate bisitasun hori eta bai, baino kazetariak normalean gazteak izaten dira. Energia gehiago daukateta.
Aipatu dut lehen, datorren urtean 20 urte beteko da zuen zela, bai? Ez dakit asisarien pentsetan 20. Urte horrena zela ospatu behar duzuen. Zeolako galderak ohikoak izaten dira. Datorren urtean 20 urte zer egingo duzue?
Ba ez. Oraindik ez gea hortan jarri, ze esate dizute oso denbora gutxi daramadegu, abuztu bukaeran hasi ginean. Eta hori, ba, euki dugu pixka bat, ba, kolokatu behar genuen, orain gainera urten badaukagu, ba, diru laguntza batzun aurkezteko, ba, proiektu aurkeztu behar dugu, urrengo hiru laburtekoa, eta bon, ba, gabiltza beste lan batzutan, eta gero, lehen aipatzen izuna, hemen di, kanpo pixka, eta eske gero egunerokoak jaten zaitu. Osea, hainbesteko, bai, daukagu, ez dakit da lankarga, edo gauz asko egin nahi hori, eh? Eta hor du, bueno, batzutan gelditu behar da, eta esamen, lehentasunen zerren da ingo deu, eta pixkanaka jungo geha. Baina, bueno, zeo zer ingo deu.
Eta lehentasun horretan, aipatu duzu ez da, aurten, bueno, Eusko Jaurlaritzagaz, diru laguntza datozen hiru lau urtetarako, bueno, ba, zuen, takit, estabilidadea edo, bermatuko daban diru laguntzaren negoziazioa daukazula, ze beste lehentasun daukazu ez, eta zelan ikusten duzu Eusko Jaurlaritza arekiko hartu emon hori?
Bueno, oain nator justo baja batetik, eh? Baina orain hasiko ditugu berriro harremanak eta bilerak eta bar. Bueno, itxuraz diru gehiago egongo da poltsan. Gu sartzen gea edabide normalen HPS-eko deialdi horretan. Orain di definitzeke hiru edo laburterako izango den. Oain arte hiru urtekoa izan da, baina bueno, badirudi laburterako jarri nahi dutela. Zer moduz, ba, dakigu, oraintxe bertan ez dakigu, zei Jaurlaritza eta Diputazioak ari dira irizpide berdinak jartzeko bilera hoietan, eta espero dugu, ba, hurrengo astean edo, ja, xetasun gehiagokin jakingo degula nondik norakoak. Egia da, baldintzak aldatu dituztela, eta horrek emango digu askatasun gehiago edukiak sortzeko garaian. Alegia, ez da bakarrikan izango, orain arte gure kasua mintzat izan da, ekoizpen propio orduen arabera. Eta horrek eduki gaitu ekoitzi behar izan ditugu ordu asko eta bueno, azkenean lankarga handia izan da, ez gaude hainbeste jende, hainbeste ordu egiteko. Gero egia da telebistaz gain eremu digitaleko jauzi hori egina izan degula, orduan eta egunea martxan jarri genuen, eta orduan dena batea gehiegizkoa izan da. Orduan alde horretatik bai askatuko gaituzte, minimo bat eskatuko digute, baina oso minimoa. Eta postua bada orain kalitatean. Kalitatezko gauzak egitea, ez? Eta bueno, pena merezi du patxaraz gauzako beto egin eta bueno, hizkuntza ere gehiago zaintzea eta bar.
Eta gero lehentasun modura zuzendaritza barritu batek beti aurrera begirako erronkak eta aurrera begirako helburuak jartzen dauz, epe laburrekoak, ertainekoak eta luzerakoak, bai. Zein da orain epe labur ertainean ipinita daukazu esan helburu edo erronkak?
Ba, gure erronka bentsu bertan da, nik uste dut, amaikaren pozizioa ondo definitzea Euskal Edabideen sare horretan. Segondia, bueno, iruditze zaite, gora bera asko betzela, edo, eta, karo, eta argi ustean nazio ikuspuntu bat daukala amaikak, ez? Zebaindikan jende askok hori ezakit oso argi daukan. Orduan bada, bueno, ba, kalitate horretan hasi eta gure lekua gehiago nabarmentzea edo aldarrikatzea. Ze uste dugu eta tokiko asko daude eta tokikoak egon behar dute, osea dago lekua denentzako, baina iruditzen zaigu nazio maila hori edo aitortu behar zaigula, azkenean lurralde guztietan gaude, naiz eta bueno, leku batzuetara modu betiko bidetikan ez gean iristen leku guztietara, baina bueno, ETB hor dago, baina ETBekin elkar bizitzan demokrazi baten uste dugu guk ere egon behar degula, orduan, ba, bueno, gure posizio hori pixkat indartzea.
Amaitzeko, ze amaitzen joan behar dugu Ainhoa, baten bate irratia entzuten dabil eta non ikusi naiken ipa 11 telebista ontxe, baten bate baino gehiago bere buruari galdetuko dutzo, non ikusi alzaitue?
Bueno, Euskaltel bidez ikusi dezakete, gero APPa ere sortu genuen, telebistetarako, zuzenean webgunetikan beti, eta gero tetetikan eta hori webgunean daukagu jarrita
zelan egin zela,
bai, nola egin eta bai, hori ja mailaren kontuak dira teknikoki badaukagu mapa bat horrela, baina bueno, aukera interesa dagoenean aukera badaude eta are gehiago orain webgunetik zuzenean ikusi daitekeela baita ere.
Ba, Ainhoa Jauregi, ibilbide oparoa, opa deutzugu, ontxe datorren urtean 20 urte beteko dozu ez, topa dizuela zeuen lekua, ondo urten daitezela Jaurlaritzagaz ikuingo dozu esan hartu eman guzti horrek, eta jarraituko dugu kontaktuan, irratiak eta telebistak.
Oso ondo, ba, mi esker, berdin.